អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតចាឥឡូវនេះយើងឈានដល់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី1ពីខ1ដល់ខ5បុគ្គលដែលអ្នកផងរាប់អានថាជាអ្នកចេះដឹងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដមែនគម្ពីរសុភាសិតផ្ដល់ឲ្យយើងដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដោយឡែកមួយនោះចោះលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដោយរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់តើមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់អ្នកចេះដឹងទេឬអ្នកស្គាល់ប្រាជ្ញាអ្នកស្គាល់សេចក្តីព្រៀងប្រដៅអ្នកមានយោបល់អ្នកមានគំនិតត្រឹមត្រូវអ្នកចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមស្ថានភាពអ្នកចេះកាត់ក្តីយុត្តិធម៌អ្នកឆ្លៀវឆ្លាតអ្នកមានតម្រេះអ្នកមានសតិបញ្ញានិងអ្នកនឹងធឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាផលផ្លែនៃចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះបើមនុស្សម្នាក់គ្មានការចេះដឹងបុគ្គលនោះនឹងមិនអាចបង្កើតផលទាំងអម្បាម៉ាងក្នុងជីវិតខ្លួនឡើយចោះជនប្រភេទណាដែលព្រះគម្ពីររាប់ថាជាជនចេះដឹងចាមេរីនៅថ្ងៃនេះនឹងបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញចម្លើយនៃសំណួរខាងលើចាដូច្នេះសូមមេត្តាសំដាប់ការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ1ដល់ខ5ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតព្រះគម្ពីរសុភាសិតរាប់ថាជាសាច់រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយផងរំភើបផងខ្ញុំទុកចិត្តថាលោកអ្នកចូលរួមដំណើរជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះជាមួយនឹងគ្នាព្រះគម្ពីរសុភាសិតផ្ដល់នូវព្រះបន្ទូលយ៉ាងល្អពិសេសសម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាដល់ព្រលឹងរបស់យើងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យគេមានគំនិតនឹងធឹងឲ្យមនុស្សល្ងង់ខ្លៅមានបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតវាងវៃជនវ័យក្មេងគ្រប់ជំនាន់តែងតែស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយឡែកព្រះគម្ពីរសុភាសិតជាចម្លើយសម្រាប់ជីវិតដល់មនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់កាលសម័យម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបថាព្រះគម្ពីរសុភាសិតចងក្រងឡើងយ៉ាងរៀបរយនិងមានលំដាប់លំដោយយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតសេចក្តីនីមួយនីមួយមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីឲ្យយល់អត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតយើងមិនត្រូវដកយកមួយខនេះមកផ្សំនឹងខមួយនោះបង្កើតឲ្យទៅជានៃអ្វីមួយដែលយើងចង់បានតាមចិត្តរបស់យើងនោះទេយើងត្រូវតែប្រើខគម្ពីរនៅក្នុងបរិបទទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យយល់សេចក្តីដែលត្រូវសរសេរទុកសម្រាប់យើងបើចង់ដកយកមួយខឬពីរខមកផ្គួបជាមួយនឹងខដទៃទៀតដើម្បីបង្ករប់នៃរឿងនោះគឺជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវដកយកដោយដាច់ឡែកដោយមិនយោងទៅនឹងខ្លឹមសាររួមនៃបរិបទដើមទាំងមូលបានជាដាច់ខាតខគម្ពីរនីមួយៗប្រៀបដូចជាត្បូងពេជ្រមួយគ្រាប់ត្បូងពេជ្រទាំងនោះគឺត្រូវតែដាក់តម្រៀបគ្នាតាមលំដាប់លំដោយទើបមានពន្លឺឆ្លោះចាំងពេញរូបរាងដូចដែលព្រះជាម្ចាស់មានបំណងសម្រាប់ព្រះគម្ពីរនេះតាំងពីដើមដំបូងមកព្រះជាម្ចាស់តម្រៀបក្របត្បូងពេជ្រទាំងនោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងអាចរកឃើញតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះមនុស្សលោកភាគច្រើនចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរសុភាសិតពីព្រោះមានឃ្លាខ្លីៗអត្ថន័យយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកចាំថាការចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរសុភាសិតដោយសារឃ្លាខ្លីมันជួយដល់អស់លោកអ្នកឲ្យមានការចម្រុងចម្រើនលូតលាស់នៅក្នុងព្រះអង្គឡើយតើយើងត្រូវប្រើវិធីបែបណាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរសុភាសិតឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមឲ្យយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតផ្ទាល់តែម្ដងទើបអាចរកចម្លើយនោះឃើញព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ1នេះជាសុភាសិតរបស់សាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រានៃដាវីតស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីខាងលើសបញ្ជាក់ដោយឥតមានការសង្ស័យអ្វីថាព្រះ ្រះបាទសាឡូមូនជាអ្នកកត់ត្រាទុកសេចក្តីទាំងអមានមានដែលឃើញមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតព្រះបាទសាឡូមូនប្រមូលសុភាសិតពីគ្រប់ប្រទេសយកមកចងក្រងជាសៀវភៅសុភាសិតមួយក្បាលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យយើងដឹងថាព្រះបាទសាឡូមូនបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនក្បាលទៀតទន្ទឹមនឹងសៀវភៅសុភាសិតមួយក្បាលដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅពេលនេះវគ្គទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចាប់ដើមពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក9វគ្គនេះរៀបរាប់អំពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងប្រាជ្ញានិងសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកាលស្ដេចសាឡូមូននៅជាកុមារភាពលួងសាឡូមូននៅកុមារភាពនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនដល់ស្ដេចអង្គនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ2ដល់ខ4សម្រាប់ឲ្យបានស្គាល់ប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅហើយឲ្យបានយល់អស់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវខាងយោបល់ក៏សម្រាប់ឲ្យទទួលសេចក្តីបង្រៀននៃគំនិតត្រឹមត្រូវនៃសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សឆោតល្ងង់មានសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតនិងឲ្យមនុស្សកំឡោះមានតម្រេះហើយនឹងសតិបញ្ញានឹងថឹងនៅក្នុងវគ្គខាងលើនេះយើងឃើញមានពាក្យសរសេរឡើងជា10ប្រយោគដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានន័យតែមួយនិងខ្លឹមសារតាក់ទងគ្នាតែមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំសូមលើកយកប្រយោគនីមួយៗទាំងនោះយកមកពង្រីកដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញកាន់តែច្បាស់នូវអាចកំបាំងដែលមានលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រយោគទាំងនោះគឺមិនដូចគ្នាទេម្យ៉ាងទៀតប្រយោគទាំងនោះមិនមែនសរសេរដាក់មកសម្រាប់ជាការបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរសុភាសិតមានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកឬក៏ងាយយល់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធទាំងអស់ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងពិចារណាមើលប្រយោគទាំងអមាមានដែលមានរៀបរាប់ខាងលើយ៉ាងលម្អិតដូចតទៅត្រង់ប្រយោគដែលថាឲ្យបានស្គាល់ប្រាជ្ញាតើការស្គាល់ប្រាជ្ញានឹងមានន័យដូចម្ដេចការស្គាល់ប្រាជ្ញាមានន័យថាមានសមត្ថភាពអាចយកបញ្ញារបស់យើងមកប្រើនៅក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាជ្ញាមានន័យថាភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើចំណេះដឹងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តតែផ្លូវណាដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលពាក្យប្រាជ្ញាមានប្រើដល់ទៅ37ដងពាក្យនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលប្រាជ្ញាគឺជាការប្រើតម្រេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលដៅដើមនៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកចេះដឹងច្រើនអ្នកណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ិនប្រសប់ខាងប្រើប្រាជ្ញាគឺមានមិនច្រើននោះទេអ្នកចេះច្រើនមួយចំនួនច្រើនតែប្រើចំណេះរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងពីគន្លងគោលដៅដើមសម្រាប់ប្រាជ្ញានោះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បានច្បាស់អំពីពាក្យថាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសាវកប៉ូលបញ្ជាក់សេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ30ថាតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោះលោះដល់យើងផងហេតុនេះប្រាជ្ញាត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងចំណេះដឹងរបស់មនុស្សព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាប្រាជ្ញាសម្រាប់ពួកអ្នកជឿដើម្បីឲ្យស្គាល់ដល់ប្រាជ្ញាយើងដាច់ខាតត្រូវតែស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមុនសិនសាវកប៉ូលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងការដែលមានបំណងចង់ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះហើយគឺជាវត្ថុបំណងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ព្រលឹងយើងក៏ដូចជាព្រលឹងមនុស្សលោកទូទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហេតុនេះយើងចាំបាច់ត្រូវការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះប្រាជ្ញាគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទប្រាជ្ញាគឺសំដៅទៅលើភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើតម្រេះតាមផ្លូវត្រូវការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាយើងឈប់ប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅដូចដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីដើមកាលណាយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើល្ងង់ខ្លៅយើងคลายត្រឡប់ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញកាលណាយើងធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញយើងត្រូវមានចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយដែលរូបខ្ញុំដែរ លោកអ្នកប្រហែលជាមិនសូវមានគំនិតវៃឆ្លាតប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រមទាំងស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងជីវិតនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែមានប្រាជ្ញានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីព្រានប្រដៅពាក្យព្រានប្រដៅមានប្រើចំនួន26ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលពាក្យព្រានប្រដៅនៅក្នុងភាសាហេប្រឺប្រែថាវាយផ្ចាលខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតតាក់ទងនឹងពាក្យព្រានប្រដៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក13ខ24ចែងថាអ្នកណាដែលមិនសូវប្រើរំពាត់នោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាយផ្ចាលវាពាក្យវាយផ្ចាលនៅក្នុងខនេះមានន័យថាការផ្ដាល់ដំបូលមានការទូលមានឬការព្រានប្រដៅដូច្នេះពាក្យថាព្រានប្រដៅមានន័យថាបង្រៀនដោយដាក់វិន័យបច្ចុប្បន្នសក្តីពិតនេះត្រូវគេបំភ្លេចចោលជាច្រើនណាស់ទៅហើយសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃគេប្រើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សលោកគឺផាត់ចោលតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយមុខប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលគឺត្រូវបានមនុស្សប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទាត់ចោលចេញពីកម្មវិធីសិក្សាអប់រំជាសាធារណៈនៅពេលដែលគេចាប់អ្នកទោសទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារគេយកអ្នកនោះទៅព្រានប្រដៅដែលគិតថាគេធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះរៀងចាលឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅទៀតគេមិនបានព្រានប្រដៅអ្នកទោសតាមក្បួនរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគេដាក់ទោសដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពីព្រោះគេចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកទាំងនោះចំពោះកូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនគឺមិនមែនដោយការដាក់ទោសដល់កូនកូននោះទេយើងត្រូវធ្វើការទូលមានដល់កូនចៅរបស់យើងដើម្បីទូលមានយើងត្រូវតែវាយផ្ចាលដល់កូនយើងក្នុងករណីដែលត្រូវវាយផ្ចាលយើងត្រូវទូលមានដល់កូនគឺមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កូនយើងនោះទេវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងប្រើចំពោះកូនគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តដោយមិនមែនការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាអាញាធរធ្វើដល់ឧក្រិដ្ឋជននោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបង្រៀនកូនដោយសេចក្តីទូលមាននិងការព្រៀនប្រដៅផ្ទុយទៅវិញចំពោះជនឧក្រិដ្ឋគេត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យសមនឹងកិរិយាដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តជួងកាលមនុស្សលោកធ្វើផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកូនគេដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកទោសគេគ្រាន់តែទូលមានព្រៀនប្រដៅទៅវិញមនុស្សយើងមិនត្រូវប្រើវិធីព្រៀនប្រដៅកូនចៅផ្ទុយពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយមានបុរសម្នាក់សួរដល់បុរសម្នាក់ទៀតដែលជាឪពុកថាតើលោកធ្លាប់វាយប្រដៅកូនដែរឬទេឪពុកមួយទៀតឆ្លើយថាបើកូនវាតដៃខ្ញុំវាយវាហើយចម្លើយនេះមានន័យថាកូនធ្វើអីក៏ធ្វើទៅកុំឲ្យតែដើរជាន់ក្បាលឪពុកដោយសារតែឃើញមានឪពុកម្ដាយខ្លះប្រកាន់អកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងឯងបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានកូនជាច្រើនបែរជាទៅស្ដីប្រដៅឪពុកម្ដាយទៅវិញកូនខ្លះទៀតរៀនថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រដៅឪពុកម្ដាយឲ្យធ្វើតាមតម្រេះដែលខ្លួនបានរៀនសូត្រខ្ញុំយល់ថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលត្រូវរៀនសូត្រដែរប៉ុន្តែមិនមែនរៀនពីកូនទេគឺរៀនពីឪពុកម្ដាយផ្សេងផ្សេងទៀតការព្រៀនប្រដៅគឺជាការបង្ហាត់បង្រៀនដោយការដាក់វិន័យផងព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវរបិតាទ្រង់តែងបង្រៀនដល់កូនរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើវិធីនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រដៅកូនទ្រង់ម្ដងម្ដងកូនរបស់ព្រះអង្គឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តជាងឈឺខ្លួនប្រាណនៅក្នុងប្រយោគមួយដែលថាហើយឲ្យបានយល់អស់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវខាងយោបល់ការមានយោបល់គឺស្មើនឹងការមានស្មារតីហើយយើងត្រូវតែយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងប្រុងប្រៀបស្មារតីសម្រាប់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងប្រើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យយ៉ាងបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់យើងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពាក្យថាសេចក្តីយុត្តិធម៌ជនដែលប្រកាន់សេចក្តីយុត្តិធម៌តែងតែមានកិរិយាដែលទៀងត្រង់សេចក្តីទៀងត្រង់នេះហើយគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលត្រឹមត្រូវយើងឮគេនិយាយពាក្យត្រឹមត្រូវជាញយញយនៅក្នុងជីវិតពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនណៃមនុស្សលោកត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវឪពុកម្ដាយត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវហើយកូនត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវគ្រូគង្វាលនិងពួកជំនុំត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវតើអ្វីទៅដែលហៅថាកិរិយាត្រឹមត្រូវកិរិយាត្រឹមត្រូវគឺជាកិរិយាទាំងឡាយណាដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាត្រឹមត្រូវ ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាអាចញែកពន្លឺដាច់ចេញពីងងឹតយើងមិនអាចបង្គាប់ឲ្យថ្ងៃរះឬក៏ថ្ងៃលិចបានឡើយសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យលោកសន្និវិសរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដូចដែលយើងគ្រប់គ្នាបានឃើញស្រាប់ទ្រង់បង្កើតពន្លឺក៏កើតមានមកទ្រង់បង្កើតយប់ក៏កើតមានមកព្រះជាម្ចាស់មានសិទ្ធិប្រកាសថាអ្វីមួយជាកិរិយាត្រឹមត្រូវឬអ្វីមួយជាកិរិយាដែលមិនត្រឹមត្រូវបើលោកអ្នកសួរព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គសម្រេចប្រតិយថាការមួយនោះត្រឹមត្រូវទៅវិញព្រះជាម្ចាស់រាប់ការនោះថាជាការត្រឹមត្រូវពីព្រោះព្រះអង្គយល់ថាវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលព្រះអង្គរាប់ថាខុសគឺអ្វីនោះឯងដែលខុសមនុស្សសពថ្ងៃមិនបានរាប់អ្វីមួយថាខុសឲ្យខុសហើយត្រូវឲ្យចាំជាត្រូវនោះទេមនុស្សច្រើនចាក់ខ្សែពេលប្រកាន់យកករណីខុសឬក៏ត្រូវដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានបញ្ហាសិលធម៌សពថ្ងៃកាន់តែចុះអន់ថយបន្តិចម្ដងពីព្រោះតែមនុស្សលោកមិនព្រមប្រកាន់តាមព្រះតម្រិះត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬប្រកាន់នៅគំនិតខុសតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាត្រូវគឺត្រូវជាបណ្ដាច់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមិនត្រឹមត្រូវគឺមិនត្រឹមត្រូវជាបណ្ដាច់តែម្ដងពាក្យថាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីសុចរិតនេះគឺជាលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងតែធ្វើដំណើរជួបនឹងផ្លូវបំបែកជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅពេលនោះដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាផ្លូវមួយណាដែលត្រូវប្រកាន់យកការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវរាប់ថាជាសេចក្តីប្រព្រឹត្តយ៉ាងសុចរិតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពាក្យថាគំនិតត្រឹមត្រូវគំនិតត្រឹមត្រូវគឺត្រូវនឹងគោលការណ៍ជាងកិរិយាប្រព្រឹត្តកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនមែនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែច្បាប់នោះបានបង្គាប់មកទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែគោលការណ៍នៃច្បាប់នោះសម្ដែងមកវិញឧទាហរណ៍គម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ22បានចែងថាអ្នកឯងមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងណាចូលជឿយ៉ាងនោះតែម្នាក់ឯងនៅចំពោះព្រះចុះមានពរហើយអ្នកណាដែលមិនកាត់ទោសខ្លួនឯងក្នុងការដែលខ្លួនរាប់ថាធ្វើបានគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដោយចិត្តស្រវាស្រទិញគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនធ្វើការចង់ដៃចង់ជើងពេលបាយឃើញមកឲ្យព្រូដល់ពេលបាយរួចបាត់ជើងសោព្រៀនអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើទេនៅក្នុងគោលការណ៍សម្រាប់គុណិតត្រឹមត្រូវបើលោកអ្នកមានការមិនទិលសង្ស័យឬស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអ្វីមួយសូមកុំធ្វើការនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបើធ្វើដោយរីករាយដោយសប្បាយនិងដោយអស់ពីចិត្តចូលប្រព្រឹត្តការនោះដោយស្រវាស្រទិញចុះនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ថាទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តនោះពិតជាទទួលបានផលល្អសម្រាប់ខ្លួនក៏ដូចជាសម្រាប់សង្គមដែលយើងរស់នៅដែរមួយវិញទៀតគោលការណ៍នៃគំនិតត្រឹមត្រូវគឺបើយើងមុននឹងធ្វើអីមួយយើងត្រូវតែគិតថាទង្វើរបស់យើងមិនអាចឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខឡើយបើយើងមើលឃើញថាមានស្រមោលណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខដោយការដែលយើងនឹងធ្វើនោះយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តការនោះជាដាច់ខាតគោលការណ៍នៃគំនិតត្រឹមត្រូវគឺត្រូវទទួលបានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ដឹកនាំយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គប្រយោគដែលថាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សឆោតល្ងង់មានសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកចេះទាំងអស់គ្នាឡើយប៉ុន្តែទោះជាអ្នកចេះអ្នកល្ងង់កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលរាប់ថាជាអំពើលីលៀននោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ16ថាណែខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាជៀមនៅកណ្ដាលហ្វូងស្វាដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកឆ្លាតដូចជាពស់ហើយសុភាពដូចព្រាបនៅទីនេះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានគំនិតគិតដូចព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឃ្លាថាឲ្យមនុស្សកំឡោះមានតម្រេះតម្រេះគឺជាព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបុគ្គលម្នាក់បានដឹងរួចហើយយកព័ត៌មាននោះមកប្រើជាសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សង្គមដែលខ្លួនរស់នៅនិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ផងខ្លួនយើងត្រូវតែមានតម្រេះចេះដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ដើម្បីឲ្យយើងមានតម្រេះខាងឯព្រះបន្ទូលគឺយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចកាលដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅទីណាយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរទៅជាមួយផងនៅពេលដែលយើងត្រូវការយើងអាចបើគម្ពីរនោះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដទៃក៏ដូចជាដើម្បីបង្រៀនដល់ខ្លួនយើងដែរតម្រេះគឺជាការផ្ទេរនៅការចេះដឹងឲ្យទៅជាកិរិយាប្រព្រឹត្តសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដល់ក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនលក្ខណៈពិសេសមួយនេះញ៉ាំងឲ្យមនុស្សជាតិមានលក្ខណៈខុសពីសត្វដិរច្ឆានមនុស្សមានតម្រេះចេះប្រើតម្រេះនោះជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃផងរីឯសត្វវិញមានញៀនដែរតែមិនចេះប្រើញៀនជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃឡើយបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនចេះគិតពីប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃតតែសោះពោលគឺចេះតែធ្វើអ្វីៗឲ្យតែបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងបុគ្គលនោះត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនមានលក្ខណៈសម្បត្តិណាមួយខុសប្លែកពីសត្វដិរច្ឆានដែរឬក៏អត់មនុស្សមានតម្រេះសត្វមានតែញៀនម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកម្លាំងជែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ5ប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រាជ្ញបានស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងឲ្យអ្នកណាដែលមានយោបល់បានដឹងដល់សេចក្តីទូលមានមាំទាំឃ្លាដែលថាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រាជ្ញបានស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងឲ្យអ្នកណាដែលមានយោបល់បានដឹងដល់សេចក្តីទូលមានមាំទាំជនចេះដឹងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខគម្ពីរដែលសម្ដែងខាងលើនេះឯងអ្នកចេះដឹងគឺជាអ្នកដែលចេះស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងម្យ៉ាងទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកចេះដឹងគឺជាអ្នកដែលមានយោបល់អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីទូលមានដល់មនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យគេមានកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងថ្លៃថ្នូរដែរអ្នកចេះមិនដែររាប់ខ្លួនថាជាអ្នកចេះទេអស់លោកអ្នកអើយអ្នកចេះកាន់តែខ្លាំងគឺល្ងង់កាន់តែខ្លាំងអ្នកចេះតែងតែមានចិត្តដែលចង់រៀនបន្ថែមពីចំណេះរបស់អ្នកដទៃទៀតអ្នកល្ងង់គឺអត់ចង់រៀនពីអ្នកណាសោះឡើយគេយល់ថាគេចេះតិចតួចអស់ហើយអ្នកដែលចេះតែងតែស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងអ្នកចេះមានយោបល់អាចទូមានដល់មនុស្សផងទាំងពួងឲ្យមានកិរិយាថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតរស់នៅសេចក្តីដែលរៀបរាប់ទាំងអស់នេះហើយជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលចេះគម្ពីរសុភាសិតបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រាជ្ញបានស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងឃ្លាមួយទៀតដែលថាឲ្យអ្នកណាដែលមានយោបល់បានដឹងដល់សេចក្តីទូលមានមាំទាំសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺជាកម្លាំងជែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់មនុស្សយើងចេះមិនទាន់ដល់10រាប់មិនទាន់ដល់20ដូច្នេះយើងត្រូវការរៀនបន្តជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងចេះដល់កម្រិតណាក៏ដោយយើងនៅតែចេះមិនទាន់អស់នៅឡើយទេការរៀនសូត្រត្រូវធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបើចាស់ទោះបើក្មេងក្តីព្រះបាទសាឡូមោនមានប្រសាសន៍ថាបើលោកអ្នកពិតជាមនុស្សឆ្លាតមែនលោកអ្នកពិតជាស្ដាប់សេចក្តីទាំងឡាយដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមានពាក្យជាច្រើនដែលទ្រង់ជ្រើសរើសយកមកសរសេរបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សលោកអាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងកំពុងតែសិក្សាសេចក្តីទាំងនោះមានបង្កប់នៅសេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងឃ្លាដែលសរសេរយ៉ាងខ្លីៗតែខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មតាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំ សូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ